हेलो हेलो
हेलो
हेलो, selamat tengahari. Saya dari kedai motor. Oh, pun ada apply motor NPF ke dengan kedai kita?
Ya.
Okay, jadi ini nombor Puan Siti Zubaidah binti Sudin, ya?
Ya.
Okay, boleh saya buat pengesahan?
IC ke? Okay.
boleh saya tahu alamat rumah Puan terkini?
Ikut dalam IC tu, JB2657.
JB2657. Okay.
Taman Indah Tuk Lorong 7.
Mm-hmm.
77300 Melaka.
Limau Melaka, ya?
Okay,
boleh saya tahu Puan bekerja sebagai apa?
Saya kerja hotel. Housekeeping.
Hotel Alamak. View Hotel.
Halmak. Hotel Halmak View. Bukit Baru.
Ada alamat pun tak untuk hotel tu?
Alamat eh. Sekejap eh, saya tengok dekat memo saya.
Okay.
Tak adalah nak kena turun bawah sebab saya kat atas ni, tengah ni.
Kejap. Saya dekat, kalau search dekat Google ada ke?
Ada boleh.
Kejap.
Halmak View kan, Bukit Baru. Sebab dia ada 5 kat sini.
Yang mana?
Taman Goodwood. 5, sekejap saya tengok sembuh. Jalan Goodwood. 751-50 Melaka.
Dekat sini yang saya jumpa nombor 9830 Jalan Bukit Baru, Bukit Baru Melaka.
Kat situ lah. Ikut Google tu.
Dia Bukit Baru je kan, satu je kan?
Dia Bukit Baru, dia satu.
Okay. So, dia 9830 Jalan Bukit Baru, ya?
Ya.
Okay. Jadi boleh saya tahu dah berapa lama Puan dah bekerja dekat situ?
Saya nak masuk 7 tahun, 6 tahun lebih ada.
Ingat tak tahun berapa Puan masuk tu atau bulan berapa masuk?
Saya masuk tahun 2019, 18, 19 macam tu. 19 kot.
19. Hujung tahun tu?
Macam tu lah. Dalam bulan 9, 10.
9, 10. Okay. Jadi boleh saya tahu anggaran gaji Puan kasar dengan besi?
Sekarang ke atau dulu?
Sekarang.
Sekarang. Sekarang basic semua 1,700. Lepas tu kita ada allowance kedatangan 100. Lepas tu saya ada hotel kalau penuh kita ada insentif bulanan RM200. Kalau kurang dia 100.5 macam tu lah. Kurang kurang lah macam tu. Lepas tu belum termasuk OT lah.
Kalau tu selalu berapa eh?
Kalau saya gaji kasar contohlah RM2,000 dia tolak APF semua. RM200 lebih, jadi RM1,700 lebih saya adalah macam tu.
So dia berarti salam RM1,700 eh?
Okay.
Jadi boleh saya tahu gaji masuk bank ke?
Gaji masuk bank.
Bank apa eh?
CMB.
CMB. Puan ada bagi kita bank statement Puan untuk sebulan punya tak?
Statement bank. Saya rasa
kita punya sila tak minta.
Saya bagi KWSP kot. Penyata tu.
Sila minta KWSP penyata ke?
Ya.
Sales kita minta KWSP punya statement ya.
Kalau tak ada statement bank tu, dia nak yang macam kita ni ada potongan lah daripada betul tak kita kerja. Saya ada bagi.
Okay, baik. Okay, nanti boleh saya tahu nombor 06-281-5384 ni nombor ofis.
Itu nombor ofis. Ataupun itu nombor pasuk, saya tak pasti. Awak boleh tak? Sekejap, meh. Sekejap. Boleh tak kalau Google tu ambil nombor hotel kat situ? Sebab saya lupa lah nombor dia. Alamat view. Boleh tak cari Hallmark View Hotel Bukit Baru? Lepas tu kat situ ada tulis fax. Apapun, jap-jap-jap, saya tengok kat saya ni.
Okay.
Ada tak nombor telefon dia? Nah, okay dek, 06.
06.
Jap-jap-jap, dia salah tap pula. Sekejap eh. Okey. 06-281 8555.
281-8555.
Jadi bukanlah ni yang Melaka Raya punya. Kalau Bukit Baru dia tak ada ni lah.
Oh, sebab kita nak buat pemisahan staff kalau boleh.
Dek, saya dekat tu boleh tak? Dekat Google tu.
Kalau dekat Google sini 281-599-99.
Boleh.
Saya cuba kod nombor ni eh.
Saya ada bagi nombor telefon manager tu kan.
Saya cuba kod nombor ni dulu.
Okay.
Kalau saya tak dapat tu, bos kita minta nombor incas lah.
Okey.
Okey, terima kasih. Itu saja.
Okey.